Meshtarët duhen të jenë ekspert të Zotit. Kështu mund të përmlidhet mësimi i papës Benediktit e 16 me shërbimin e meshtarëve në kish. Në më se 4 vjet papnie, atishet Josef Ratzinger ka folur shpesh për identitetin e meshtarëve në kohën tonë, e një reflektim edhe me i thellë do të bëhet gjatë këtij viti meshtarak që do të shpallet në 19 qershor pra të premten e arshme në solemnitetin e zemrës së shejt të Krishtit.
Ku shkon mesh i afrohet të rëfistores, kërkon një këshill shpirtërore, takon një meshtar, por në vërtet dëshiron të takoj Krishtin e dëgjoj zërin e hyjit. Këtu përmblidhet misioni thjesht, por njëkohësisht tepër i rëndësishëm i një prifti. Ai duhet jetë fytyra pas cilës duket një fytyrë tjetër. Duhet flas fjalë që janë fjala e Zotit. Nga kjo përgjegjësi e jashtëzakonshme që shkon përtej cilësive njerëzore, humaniteti i meshtarit modelohet vazhdimisht sipas hyjnisë së meshtarit të përsosur, Krishtit. Mësimet e Benediktit 16, magjisteri i tij, sillet rreth këtyre bindjeve të cilat Papa i ka propozuar sa herë i është dhënë rasti. Gjatë meshës së Bagmit të këtij viti, ati shenjt përvijoi përmes pyetjeve figurën e një meshtari të denjë.
Siamo veramente pervasi dalla parola di Dio?
A jemi vërtet të përshkuar nga fjala e Zotit? A është vërtet që ajo është ushqimi i jetës më tepër se buka apo gjërat e kësaj bote? A e njohim vërtet? A e duam? A hyn kjo fjalë e Zotit kaq brenda nesh sa të lërë vërtet gjurmë në jetën dhe në mënyrën tonë të menduarit? Apo mendimi ynë ndoshta modelohet gjithni nga që thuhet e ç'bëhet? A nuk janë ndoshta tepër shpesh opinionet mbi zotruse, kriteret me të cilat matemi? A nuk mbetemi në fund të fundit në sipërfaqet e gjithçkaje i imponohet njeriu të sotëm? A lëm veten vërtet të pastrohemi në brendësitë e shpirtit nga fjala e Zotit?
Meshtari, pa të thënë papa në meshën e Bagmit, është një njeri që i largohet lidhjeve me botën dhe i adhuron jetën e vetë Zotit. Qëllimi i këtij largimi është arsyeja e shpalljes së vitit meshtarak, favorizimi të ndosjes drejt përsosjes shpirtërore, siç pohoi Benedikti 16 me 9 mars, kur lajmëroi për këtë vit para kongregatës për klerin. Gjatë udhëtimit të tij në Poloni me 25 maj 2006, pati thënë:
"Dai sacerdoti i fedeli attendono soltanto una cosa."
Nga meshtarët, besimtarët presin vetëm një gjë, që të jenë specialist në nxitjen e takimit të njeriu me Zotin. Meshtarit nuk i kërkohet të jetë ekspert në ekonomi, në ndërtim apo në politikë. Prej tij pritet që të jetë ekspert i jetës shpirtërore, të jeni të vërtet në jetën e shërbimit tuaj. Duke shikuar Krishtin, jetoni një jetë të thjeshtë, solidare me besimtarët që janë besuar. Shërbejuni të gjithvet. Nëse jetoni me fe, Shpirti i Shenjtë do t'ju sugjerojë se ç'duhet të thoni e si duhet të shërbeni.
Pra, gjithë një shikimi drejt Zotit e përpasoj edhe drejt njerëzimit. Meshtari jeton ndërmjet dy botëve, por Papa është gjithnjë shumë realist kur vlerëson ndikimin e gjërave të kësaj bote mbi shpirtin e priftrindve, i cili duhet priret drejt qiellit. Prandaj gjatë meshës së Bagmit të vitit 2008 thotë:
"Il sacerdote deve essere uno che vigila."
Meshtari duhet të vigjilojë. Duhet të ketë kujdes para forcave të së keqes, duhet të mbaj zgjuar botën për Zotin, duhet të qëndroj në këmbë, drejt para rrymave të kohës, drejt në të vërtetën, drejt në impenjimin për të mirën.
Mjetet për përsosin e ti shpirtërore i njehet çdo meshtar, Eukaristia, lutja vazhdueshme dhe e thellë, formimi i përhershëm. Papa flet gati çdo javë kur dhomat e shtëpisë të tij mbushen me peshvi nga e gjithë bota që vijnë në Vatikan për t'i treguar për kishën lokale, por ka një fill që i lidh gjitha fjalimet e tij, diçka që sipas Benedikti 16 e dallon meshtarin, siç thot me 13 maj 2005 në takimin tradicional me klerin romak.
Tutto ciò che è costitutivo del nostro ministero.
Gjithçka që është themelore për shërbimin ton nuk mund të jetë produkt i aftësive tona personale. Jemi dërguar jo për shpallur vetveten apo opinionet tona, por misterin e Krishtit e në të për masën e humanizmit të vërtet. Jemi ngarkuar jo të themi shumë fjalë, por të bëjmë jehon e cilin vetëm një fjalë, që është fjala e Zotit bërë njeri për shërbimin tonë.